Assalomu alaykum qadrdonlar. Bilasizki, ayollar ba'zan erkaklarga havas qilishadi. Ularga yashash osonroq bo'lgani uchun emas, boshqa oddiy sababga ko'ra. Erkaklarning vazn tashlashi ayollarga nisbatan osonroq ekan. Nima uchun deysizmi? Zdorovyasi Yelena Malishovada keltirilishicha, tarixdan shunday. Bunga sabab ularning tana xususiyati ayollarnikidan tubdan farq qilishida. Erkaklar organizmida yog' to'qimalari me'yori taxminan 10-12% ni tashkil etadi. Ayollarda esa yog' to'qimalari ko'proq bo'lishi kerak, 30%gacha. Bu ayollarning homilador bo'lishi va bolani ona suti bilan oziqlantirilishi bilan izohlanadi albatta. Organizmning energiya zaxirasi esa bu yog' to'qimasi. Bundan tashqari, anatomik xususiyatlar ham erkaklarning ayollardan tezroq va osonroq kechishini ta'minlar ekan. Tabiatan, erkaklarda mushaklar ko'proq bo'ladi. Sababi, ularning tarixiy roli doimiy harakatni talab qiluvchi ov mashg'ulotlarida bo'lgan. Hatto sizning ovchingiz divanda yotishni ma'qul ko'rsa ham, uning mushaklari baribir siznikidan ko'proq. Buni evolyutsiya deydilar. Bu qomat va ozish uchun qanday ahamiyatga ega? Organizmda mushaklar to'qimalari qanchalik ko'p bo'lsa, asosiy almashinuv darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni erkaklar hech nima qilmasa ham, ayollarga nisbatan ko'proq kaloriya sarflashadi. Keyingi sabab fiziologiya deb nomlanadi. Deylik, er va xotin bir vaqtning o'zida vazn tashlashga qaror qilishdi. Sport zaliga obuna bo'lib, bir oy davomida shug'ullanishadi. Mashqlar ikkisi uchun taxminan bir xil. Bir oydan keyin erkak 5 kg, ayol esa 1 kg vazn tashlaydi. Bu ko'p uchratgan holat. Mushaklar massasi hajmidagi farqdan tashqari, gormonal fondagi tafovut ham muhim ahamiyatga ega. Erkaklarda testosteron ko'p bo'ladi. Bu gormon mushaklarini intensiv o'sishga majbur qiladi. Bundan tashqari, testosteron nisbatan agressiv xatti-harakatlar uchun javob beradi. Shuning uchun erkaklar yuqori intensivlikdagi yuklamalar, takroriy mashqlarga uzoqroq chidamli bo'lishadi va oxir-oqibat ko'proq vazn tashlashadi. Bundan tashqari, ayollarning ishdagi samaradorligi siklga juda ham bog'liq. Ya'ni, oy davomida shunday kunlar bo'ladiki, organizm ehtimoliy homiladorlikni kutadi va istar-istamas energiya sarflaydi. Bunday kunlarda esa ozishning uddasidan chiqish qiyin. Bundan tashqari, axloqiy xususiyatlar ham ayollarning ozishga bo'lgan asosiy dushmanlardan biri ekan. Bu ham ahamiyatga ega. Vazn tashlashga qaror qilgan ayollar mashqlarni qanday bajarishadi? Dugonalari bilan guruh mashg'ulotlariga yozilishadi. Yog'dan samarali xalos bo'lish uchun esa daqiqasiga 110-130 zarb puls zonasida 40 daqiqadan kam bo'lmagan vaqt mashq qilish kerak. Masalan, uzoq yugurish yoki tez-tez yurish, velosipedda harakatlanish va hokazolar. Aerobikada olinadigan interval yuklamalar organizmni mustahkamlaydi, lekin ular vazn tashlash uchun u qadar samarali emas. Erkaklar esa aksariyat hollarda yolg'iz mashq qilishadi va ko'pincha aynan yugurish hamda velotrenajyorni tanlashadi. Insonning kayfiyati ozishga yordam berishi haqida eshitganmisiz? Ayollarning parhezga rioya qilishi qiyinroq. Erkaklar esa ovqatlanishdagi cheklovlarni nisbatan yengil o'tkazishadi. Ular o'z tabiatiga ko'ra ko'p nutrientlar xilma-xilligiga muhtoj emas. Ayollarda esa ular yetishmasa depressiya boshlanadi. Kimlardir stressning alamini ovqatdan ola boshlaydi. Darvoqe, bunday kayfiyat xususiyati ham ayollarga juda mos. Siz ham o'zingizning zararli odatlaringizga nazar tashlang. Ehtimol, siz ham stress va jahl paytida biror nima yeb asablarni tinchlantirishni odat qilgandirsiz. Xullas, yuqoridagi ozishga qarshi dushmanlarni yengib o'tib, o'z ustingizda doimiy harakat qilishingiz tarafdorimiz. Salomat bo'ling.